Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës nuk e sheh më luftimin e korrupsionit si kusht për liberalizim të vizave. Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzirje në punët e brendshme. Ekspertët për krimet e luftës së Kombeve të Bashkuara e kanë hapur hetimin për sulmin e dyshuar kimik në Siri, nga i cili u vran së paku 72 vjet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzirje në punët e brendshme, duke u përpjekur të ndikojë në pakicën shqiptare në Maqedoni. Kjo ministri ka kumtuar dje se e ka ftuar ambasadorin e Shqipërisë në Shkup për të protestuar për përzirjen e hapur në punët e brendshme të Maqedonisë, duke akuzuar Tiranën për përpjekje për ndryshim të rendit kushtetues në Maqedoni. Pas disa takimeve në Tiranë të organizuara nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, partitë kryesore politike shqiptare në Maqedoni janë pajtuar për një platformë të kërkesave për të drejta më të mëdha të shqiptarëve, përfshirë edhe njohjen e gjuhës së shqipe si gjuhë dytë zyrtare në këtë vend. Zyrtarë ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thonë se Korea Veriore ka lansuar një raketë balistike në detin e Japonisë. Ministria e Mbrojtjes e Koreas Jugore tha sot se Korea Veriore e ka lansuar një raketë balistike nga hapësira Sinpo në detin e Japonisë. Zyrtarë ushtarak amerikan kanë thënë se vlerësimi i parë është se kjo ishte një raketë balistike me rreze të mesme veprimi e tipit KN-15. Nëse kjo me të vërtetë është një raketë balistike, atëherë do të ishte sfida më e re nga ana e Pjenjanit ndaj Koreas Jugore, Japonisë, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera që e kanë dënuar programin raketor të Koreas Veriore. Ky program është problematik edhe për Kinën, aleatin kryesor veri korean. Lansimi objekteve që shfrytëzojnë teknologji raketore balistike mund të jetë shkelje rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ekspertja e Kombeve të Bashkuara për mina, Agnes Markaillou, thotë se do të nevojiten prej 40 deri në 50 vjet dhe miliarda dollar për të pastruar minat, pajisjet e improvizuara eksploduese dhe mbetjet e tjera nga luftrat e disa vjeçare në Irak dhe Siri. Zonja Markaillou, që është drejtoreshe shërbimit për aksion të minave e Kombeve të Bashkuara, tha mbrëm se do të duhen dekada të punës që këto dy vendet të përfshira nga lufta të duken sikur Evropa pas luftës së dytë botërore. Ajo ka parashikuar se do të nevojiten afro 180 milion dollar amerikan për një vit për largimin e minave, armatimeve dhe materialeve eksploduese në hapësirat ku është marrë kontrollin nga militantët e Shtetit Islamik në Irak, përfshirë 50 milion dollar në vit vetëm për rajonin e Mosulit. Për Sirin ajo theksoi se duhen përpjekje të gjëra, që ky vend përsëri të jetë i sigurt, por kjo mund të arrihet vetëm nëse sigurohen fonde të mjaftueshme. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev për të parën herë është përgjigjur ndaj akuzave të aktivistëve opozitar për korrupsion, duke thënë se ato janë mbeturina dhe gjepura. Më tutje Medvedev tha mbrëmë se akuzat që kanë çuar në një varg të demonstratave të mbështetësve të opozitës në Rusi janë bërë në përpjekje për ta hedhur popullin në rrugë dhe për të arritur përfitime politike. Aktivisti kundër korrupsionit Aleksej Navalni ishte më i zëshmi prej liderëve të opozitës në paraqitjen e akuzave për korrupsion në rritje në mesin e zyrtarëve të afërt me presidentin Vladimir Putin, e veçanërisht e ka goditur zotin Medvedev. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, luftimi korrupsionit për qeverinë e Kosovës nuk përbën më njërin prej kushteve të paplotësuara në procesin e liberalizimit të vizave. Si pas qeverisë, institucionet kanë shënuar përparime dhe rezultate konkrete në këtë fush. Por përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit dhe Institutit e Demokratik të Kosovës konsiderojnë se rezultatet e theksuara të qeverisë ende nuk janë të arritura të prekshme. kronike Arton Konushevcit.
Ministria e Integrimit në qeverinë e Kosovës, Mimoza Ahmetaj, në një deklaratë në Kuvendin e Kosovës ka thënë se me vizitën e fundit të Federica Mogherinit në Kosovë është bërë qartë se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është plotësuar dhe se kushti vetëm mbetet demarkacioni me Malin e Zi. Ahmetaj citoi të martën Mogherinin të këtë thënë se Prokuria e Shtetit dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës kanë bërë ngritje të aktakuzave të cilat tregojnë hapur që Kosova po lufton në vazhdimsi korrupsionin dhe krimin e organizuar. Në anën tjetër, në Agjencinë kundër korrupsionit thonë se Kosova ka legjislacion të mirë për të luftuar korrupsionin, por kjo dukuri negative nuk po luftohet sa duhet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaip Havolli, tha për Radion Evropa e Lirë se për të luftuar këtë dukuri duhet një përkushtim më i madh të gjithë mekanizmave.
Edhe për kundër angazhimet të mëdha të institucioneve të zbatimit ligjit, siç janë Agjencia, Prokuria, Policia dhe mekanizma të tjerë, në detyrimin e korrupsionit, edhe pse ndihmë një numër i madh akuzave sa i përket profilit të lartë, ende me dhe shumë për të bërë një dëfimin e korrupsionit.
Tutja Havolli tha se deri tani nuk ka rezultate të kënaqshme që dëshmojnë luftimin e kësaj dukurie, cila sipas ti në mas të madhe po e dëmton vendin.
Deri tash nuk ka rezultate mjaftueshme, fjala është për aktgjykime denuze. Tash kemi një përparim në fushën e ngritjes së akuzave, mirëpo ende nuk kemi aktgjykime denuze dhe kompensim të pasurisë për fituar në një përbërdishme. Dhe besoj që nuk duhet të ndihme të knaqën ne si shtuën asa gjithë e pasë në qënë e tjera të vatimit ligjet të përket një uhtimit të korupcionit.
Vestjerash, si pasoj e nivelit të lartë të korupcionit, thuet se Kosova ende mbetet larkë procesit të liberalizimit të vizave dhe qështjive të tjera që kanë të bëjnë me bashkimin evropian. Zyra për media e Kryeprokurorisë së Shtetit ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2016 janë ngritur aktakuza për 418 persona për vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin. Po në vitin 2016, Prokuroria ka pranuar 438 kallëzime penale me 849 persona, ku sipas tyre janë zgjidhur 468 kallëzime penale me 1164 persona. Ndërkohë, Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se korrupsioni në Kosovë nuk luftohet pasi që nuk ka vullnet të duhur politik.
Gjithsa deklarimet e përgjithshme të politikanëve flasin për angazhime në luftë kundër korrupsionit, realitetin fakt në terren që ndonë ndryshe. Ky vullnet duhet manifestohet disi dhe mund të manifestohet me fuqizim prokurorisë dhe gjykatave në luftë kundër korrupsionit, diçka që nuk kemi vrej.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Institucionet e Kosovës kanë vendosur që t'u japin edhe një rast të bisedimeve me listën serbe rreth transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Nisma aktuale e presidentit Hashim Thaçi që ky transformim të bëhet përmes ligjit aktualisht është vënë në pritje, duke i dhënë përparësi opsionit të preferuar nga NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara. Kronike Ziadin Gashit.
Me tërheqjen e përkohshme nga ligji për rolin dhe misionin e ri të forcës së sigurisë së Kosovës, është pajtuar edhe vet iniciuesi i tij, presidenti Hashim Thaçi. Gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol, Thaçi tha se formimi i ushtrisë së Kosovës nuk kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara, por ka dallime për formën dhe mënyrën e themelimit.
Konsideroj se institucionet tona ende kanë në dispozicion kohën e mjaftueshme që bashkërisht të bëjmë edhe një përpjekje fundit që të sigurojmë përkrahjen e të gjitha komuniteteve për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese.
Hapat në vim ka nënvizuar presidenti Thaçi do të përfshijë në bisedimet me serbët e Kosovës që edhe ata të jenë pjesë e procesit të ndryshimeve kushtetuese dhe themelimit të forcave të armatosura, por nëse dështojnë sërish përpjekjet për të bindur serbët, ai tha se projekt ligji, të cilin ia ka proceduar kuvendit, do të mbetet në tavolinë si mundësi rezervë.
Ne do të punojmë për ndryshime kushtetuese sepse është në interes të vendit, është në interes të gjithëve, por e theksoj, veto askush nuk do të mund të vejë për themelimin e shtetit të Kosovës. Iniciativa ligjore mbetet në agjend.
Çështjen e transformimit të FSK-s në forcë me mision ushtarak, qoftë edhe përmes ligjit, e kishte shtyrë fillimisht deputeti opozitan nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj. Ai thotë se formimi i ushtrisë përmes amandamentimit të kushtetutës është opsioni më i preferuar, por qoftë në variantin e parë apo të dytë, transformimi duhet të nisë këtë vit, ka theksuar Haradinaj.
Jetarja e saj punë që ky vetë jetë vetë ushtrisë dhe forma dhe metodat se si do transformohet PSK, kjo është për mua sekondare.
Pas kthimit të listës serbe në institucionet dhe kuvendin e Kosovës, është aktualizuar çështja e arritjes së një marrëveshje ku do të përfshiheshin votimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe ndryshimeve kushtetuese. Kurse si shpagim për votat e serbëve, institucionet e Kosovës thuhet se do të ndërmerrnin hapa të shpejtuar drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por pazaret të tilla politike i kundërshton ashpër deputeti Daud Haradinaj. Ai thot se këto janë procese e vendime të ndara.
Ushtria është çështje e mbrojtshme jona dhe kjo duhet të trajtohet në ndonjë për gjitha temave tjera, sepse është gabim fatal në rast se dikush tenton të bëjë konstitucione të ngjashme.
Sidoqoftë, presidenti dhe institucionet e Kosovës tashmë kanë një dakordim në parim që të përfillin rekomandimet dhe sugjerimet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara që transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët për krimet e luftës së Kombeve të Bashkuara kanë hapur hetimin për sulmin e dyshuar kimik në Siri, nga i cili dje u vranë së paku 72 vet. Ky sulm vdekje prurës është dënuar nga liderët e shumë vendeve. Qeveria e Sirisë ka hedhur poshtë akuzat se e ka kryer këtë sulm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një komision hetimor për Sirin i Kombeve të Bashkuara tha se e ka hapur hetimin nëpërmjet një deklarate me të cilën dënohet sulmi. Në këtë deklaratë po ashtu dënohet marrja dyshuar në shënjestër e një kapaciteti mjekësor ku po trajtoheshin viktimat e sulmit dhe konstatohet se të dy aksionet mund të jenë krime të luftës dhe shkelje serioze e të drejtave të njerëzit. I dërguari për Sirin i Kombeve të Bashkuara Staffan de Mistura u tha gazetarëve në Bruksel se të gjitha indikimet janë se ky ishte sulm kimik dhe ishte kryer nga ajri. Ky sulm është dënuar nga zyrtarët e lartë të shumë shteteve. Presidenti amerikan Donald Trump nëpërmjet një deklarate tha se sulmi ishte i neveritshëm dhe nuk mund të injorohet. Ai ka fajsuar aksionet mizore të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të dobësisë dhe jovendosmërisë së ish presidentit amerikan Barack Obama. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se Rusia dhe Irani, si aleatët kryesor të Assadit dhe garantues të procesit të armpushimit në Astana, bartin përgjegjësi të madhe për sulmin në Idlib të Sirisë. Ai u ka bërë thirrje Moskës dhe Teheranit që ta shfrytëzojnë ndikimin e tyre për të siguruar se nuk do të ndodhin sulme të tilla të ngjashme në të ardhmen. Presidenti Francës François Hollande tha se presidenti Assad e bartë të përgjegjësinë për këtë masakër dhe ka bërë thirrje për ata që e mbështesin këtë regjim që përsëri të reflektojnë për këtë mizori të përgjegjësisë së tyre politike, strategjike dhe morale. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson tha se nëse dëshmohet se qeveria e Sirisë e ka kryer këtë sulm kimik, atëherë kjo pa më dyshje do të ishte krim lufte dhe ata duhet të mbahen përgjegjës. Më tutje, sekretari Johnson theksoi:
"All the evidence I have seen suggests that this was the Assad regime."
Të gjitha provat që i kam parë sugjerojnë se ishte regjimi i Assadit që e ka bërë këtë me dijeni të plotë se ata po shfrytëzonin armatim ilegal në sulmin barbar kundër popullit të vet, tha sot Boris Johnson. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka dënuar sulmin duke e vlerësuar si një sulm jo njerëzor, i cili mund t'i rrezikoj bisedimet për arritjen e paqes. Burime presidenciale turke thanë se këto komente zoti Erdogan i kishte bërë gjatë një bisede telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qeveria Sirisë ka hedhur poshtë pohimet se e ka kryer këtë sulm kimik, duke thënë se i ka shkatruar depot e armatimeve kimike të terroristëve në qytetin Khan Sheikh Aun. Ushtria e Sirisë po ashtu e ka hedhur poshtë pretendimin se ka përdor armatim kimik. Numri të vrarëve nga sulmi dyshuar me armatim kimik i dje kundër qytetit Khan Sheikh Aun nën kontrollin e kryengretësve në Siri ka rritur në 72 vet, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur, tha observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Në luftën civile tashmë 6 vjeçare në Siri janë vrarë së paku 300.000 vet, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Një hetim i uhequr nga Kombet e Bashkuara ka konkluduar se qeveria e Sirisë kishte përdorur gazin e klorit si armatim së paku 3 herë në vitin 2014 dhe 2015. Në mbyllje shkurtimisht dy informacione. Qeveria e Kosovës nuk e sheh më luftimin e korrupsionit si kusht për liberalizim të vizave. Ministria e Jashtme e Maqedonisë ka akuzuar Shqipërinë për përzierje në punët e brendshme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.